Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Da, sunt cei din trupa Vox Maris, o trupă de români ce locuiesc în Chicago, cântă pentru românii de acolo și au scos de curând un album cu multă bucurie. Vom prezenta în această a doua oră doar piese ale celor de la Vox Maris. Această piesă se numește Departe de acasă. Tot departe de acasă se află și prietenul și mi place foarte tare să spun un corespondent permanent al acestei emisiuni, Tudor Petruț. Cu mult drag te salutăm!
Bine v-am găsit din nou. Hai să zicem permanent, pentru că uite, deocamdată am ajuns la anul la a treia emisiune împreună.
Exact.
Și așa cum am spus și cu alte dăți, la mai multe. Cu mult drag am ascultat Vox Maris, am cunoscut pe băieți în Chicago, ba chiar am și cântat cu ei, adică un fel de a spune am cântat cu ei că nu am talentul lor, dar este o trupă excelentă care păstrează tradițiile muzicii românești în Chicago.
O să difuzăm toată ora muzica lor, până atunci însă să depănăm puțin noutățile din zona Californiei, Hollywoodului. Avem alături două doamne din comunitatea noastră din Spania și tocmai în pregătire eram în pauză, îmi spuneau, este plin în California de, afișe bilingve și așa mai departe. Să ne salutăm cu Tudor Petruț. Doamnelor, s-a întrerupt cumva sau ne auzim, Tudor? Da, cred că s-a întrerupt, o să revină. Iată că românii au părți comune și cred acest lucru, că putem de aici, de la Radio România Actualități, să creăm această placă turnantă. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Încercăm să promovăm în comunitate, în acest milion de români, ideea de a asculta Radio România Actualități pentru a fi mai aproape?
Noi ne vom dedica acestei cauze.
Așa. Nu credeți că e o
cred
șansă,
că
e posibil.
Trebuie să construim.
Uh-huh. Și o să revenim cu emisiuni din când în când și spre voi. Sigur că da. Cu atât mai mult cu cât și asistența socială despre care o să vorbim cât de curând are nevoie de aceste punți, pentru că reperele, tradițiile pot să suplinească niște goluri sufletești în foarte multe cazuri.
Unul din obiectivele tuturor asociațiilor este menținerea identității românești, deci cultura, limba sunt foarte importante pentru noi, din fericire, sunt lucruri care ne unesc și sigur, menținerea legăturii și un radio în română cu știrile de acasă este extraordinar. În marea majoritate, mulți dintre români au acasă televiziunea română sau postul românești, nu spaniol.
A revenit alături de noi Tudor Petruț. Te ascultăm, sper că ne auzim.
Da, îmi pare rău că v-am pierdut. Se mai întâmplă și cu unile tehnici, să nu funcționeze exact 100%. În orice caz, am înțeles că vorbeați despre prezențele românești în comunitățile românești din străinătate.
Sigur.
Dacă nu mă înșel.
E important să ne spui, am eu o întrebare și chiar vreau să te felicit, dar până la te felicita, vreau să te întreb dacă mai ai tu noutății de acolo, din zona californiană, hollywoodiană.
Lucrurile se întâmplă mereu, suntem un grup mic, dar extrem de entuziaști de români care suntem implicați în Hollywood, în televiziune și în celelalte aspecte ale cetății filmului. Și primul lucru pe care vreau să le spun, sper că avem timp, pentru că este o exclusivitate și mă bucur tare mult să împărtășesc cu voi această știre. Am citit pe zile trecute un scenariu american a cărui acțiune se petrece integral în România. Este vorba despre o poveste românească. Sigur că sunt implicate și câteva personaje din Anglia, dar sunt multe personaje din România și acțiunea se petrece în România. Din păcate nu pot să vă spun despre ce e vorba în acțiune.
Așa.
Este, după părerea mea, inedit în această poveste este că acest scenariu a intrat în producție de film, va începe filmările în 2-3 săptămâni și va fi filmat integral în Hollywood. Dacă puteți să credeți, da, vom vedea cum va fi România, un orășel din România recreat în studiourile din Hollywood. Mie mi se pare fascinant.
Absolut, absolut. Îmi închipuiam așa cam cum arată, nu știu, știu, Ferentariu, Berceniu, Pantelimonu, Colentina într-un astfel de studio. Evident, să luăm partea bună și fascinantă, într-adevăr. Ne țin la curent cu ce se va întâmpla. Vei avea acces,
absolut,
poți să afli?
Da. Absolut, da, absolut, da. Sunt implicat în proiect, am și vorbit de la început cu realizatorii că îmi fac datoria patriotică să transmit cât mai multe știri despre cum se va desfășura filmarea. Din etapele de finalizare ale acestui proiect, sperăm că va fi de succes și în curând o să vă pot povesti și despre ce e vorba de fapt.
Aș vrea să ne spui mai multe și despre un rol al tău, pentru că, iată, e un final de an foarte fast. E minunat faptul că, înțeleg, vei participa într-un serial important.
De fapt, serialul a și fost dat pe post. El a ajuns în ultimele săptămâni pe internet.
Așa.
Va fi continuat ca un web series. Este un serial adresat tinerilor, tineretului, se petrece într-un colegiu. Însă am crezut că o să încerc prin a râde de mine, cum a făcut majoritatea prietenilor.
Așa.
Pentru că este prima dată în cariera mea în care am ajuns în sfârșit să joc tătic.
Tătic, interesant.
Nu râde.
Da.
Nu râde.
De ce, domnule, foarte bine. Spunem, cum se ajunge la un astfel de rol? Exact ceea ce vedem în filme, ai nu un impresar pe care îl bați la cap, pe care de multe ori, nu știu, îl mustruluiești că nu ți-a găsit roluri. Cum e în viața de zi cu zi?
Absolut, absolut, da. Orice actor profesionist trebuie să fie reprezentat de un agent. Unii dintre noi avem și un manager care face cam același lucru în diferite alte nuanțe. Uh-huh. Agentul sau manager întotdeauna fac ce au de făcut în spatele ușilor închise, în culise, să-ți găsească audiții, probe de filmare. Și din probă de filmare în probă de filmare, din când în când, mai e și cât un rol. Eu am norocul că pot să particip la probe de filmare atât pentru televiziune, cât și pentru reclame, care e o industrie absolut fascinantă, de fapt, și interesantă în Hollywood, producția de reclame.
Absolut.
Și,
te rog.
Din când în când, iată că mai apărăm și la televizor în cât un rol, mai mult sau mai puțin savuros. Mie asta mi-a plăcut foarte tare, pentru că eram tatăl uneia dintre eroinele filmului. Și pe de altă parte era și o față foarte drăguță, care, cum să spun, pe mine m-a încurajat că pot să joc într-un film tatăl unei fete extrem de drăguțe. Nu?
Interesant, da. Ne dai, e posibil să ne dai, nu știu, în viitor o adresă de net, măcar un episod să-l vedem și noi și cei ce ne ascultă? Cum?
Sigur că da, cred că acum serialul este deja integral postat pe internet, se numește In the Vault. O să
punem și în Facebook noi amănuntele clare, oricine, da.
Oricine poate să meargă pe pagina mea de Facebook, uh-huh, unde este deja un link direct la episodul numărul 1, care începe, de fapt, și cu vizita ta la...
Am înțeles. Să știi că ai deja un fan, prietena noastră din Spania, Gabriela, ne-a spus că a văzut parțial din serial, așa că ce mică-i lumea.
Da, puțin.
Fatul meu prietenesc este să vă uitați exact la început, pe primele minute, prima parte în care sunt eu, că după aia nu mai contează.
Da. Cu tot dragul te așteptăm săptămâna viitoare, ne auzim sănătoși cu știri din Hollywood. Mulțumim foarte mult, Tudor Petruț. Noi mergem acum cu un strop de muzică. În continuare, așa cum am spus, vor fi băieții de la Vox Maris. Albumul conține diverse piese. Următoarea este o piesă cu un foarte puternic conținut social.
Astăzi vreți să grațiați, dar nu ne lăsăm furați. Ne unim pentru dreptate, de aproape, de departe. Pentru cei ce în 89 au visat o lume nouă. Ne unim pentru dreptate, pe aproape, de departe. Pentru cei ce în 89 democrația nu e soră cu hoția. Învățați cum să munciți, nu cum să ne umiliți. Suntem frate pentru frate, încă credem în dreptate. Când guvernul ne ignoră, mână în mână facem horă.
Da, aceștia sunt băieții de la Vox Maris, iată-ne alături de români plecați hăt departe, unii în Statele Unite, unii în Spania, probabil, mai mult ca sigur, ne ascultă români și din alte orizonturi, evident, frații noștri din Republica Moldova și din Ucraina și din Timoc și din Voievodina și din Ungaria și din Bulgaria, sperăm că cel puțin un ascultător, doi avem peste tot. Și în aceste zone, în jurul României. Acum însă aflăm mai multe de la Marian Petruță, este cel care ne-a prezentat acest grup și îți mulțumim foarte mult, Marian, pentru informație. Toată ora vom difuza numai piesele lor.
Bună seara, bine v-am regăsit. Mi-a făcut chiar o surpriză pentru că eu n-am apucat să vă ascult încă și mă bucur că iată Vox Maris, trupa românească de aici, de la Chicago, e pe postul public de radio din România și sperăm, așa cum am mai discutat, că poate în săptămânile următoare să avem pe careva dintre ei să povestească despre cum au început ei să cânte aici la Chicago.
Cu siguranță. Oana și Gabriela sunt două românce din Spania, sunt alături de noi și aș vrea să vă cunoașteți, sper să colaborați aici la Radio România Actualități. Iubesc această idee a punților și a legăturilor puternice între români, așa că vă rog să vă cunoașteți și să le spui care e legătura ta cu Spania, te rog.
Sigur, cu mare drag. Chiar vreau să spun că noi avem o legătură mai veche cu Spania, cel puțin cei din presa de aici, pentru că am colaborat cel puțin eu personal și cred că și Tudor Petruț cu un ziar românesc, Occidentul Românesc din Spania, colega noastră Casandra Năsăudian, care face acest ziar cu alți colegi români de acolo din Spania. Și chiar ne bucură să legăm și alte punți transatlantice.
De ce nu poate să colaborați? Știți, doamnelor, publicația sau pe această doamnă? Sau, mă rog, e milionul de români totuși, nu-i garantat că vă cunoașteți.
Nu, colaborăm cu Occidentul Românesc.
Da?
De fapt, una din știrile de astăzi ale Occidentului Românesc ne este dedicată.
Vezi că îmi place. Vezi, Marian, asta e frumusețea presei. Superb.
Ce mai mică.
Da. Oana.
Adică un pic de celebritate am câștigat și în ziarul la care ați colaborat și dumneavoastră.
Marian, spune-ne ce mai este pe la voi, pentru că, iată, această trupă a fost, spun eu, surpriza serii. Două, trei cuvinte despre băieți, sigur, o să ne spunem mai multe în săptămânile viitoare, dar totuși.
Da, deci pe băieții am cunoscut, nici nu mai știu, cred că acum vreo 10 ani de zile pe aici, pe la festivalurile din Chicago. Ei și-au mai schimbat puțin din structura formației, adică au mai plecat unul sau doi dintre ei, au venit alții, dar în linii mari au cam rămas, s-au stabilizat, ca să zic așa, au început să compună, să aibă propriile lor piese, pentru că la început cântau piese
cover-uri,
celebre din repertoriul românesc. Uh-huh. Dar iată, în ultimii câțiva ani de zile au reușit să aibă propriile lor piese și să-și lanseze chiar un album, dacă nu greșesc, anul trecut sau acum 2 ani. Și sunt o prezență mai...
E special, e interesant, cântă curat, cântă bine, sunt instrumentiști foarte buni, e clar, e o plăcere să-i avem, te rog frumos să ne ajut să îi putem saluta și să avem o emisie, de ce nu, o oră măcar dedicată lor.
O să încerc să vă fac legătura.
E perfect.
Să-i avem în legătură. În rest, ce să spun, aici la Chicago trebuie să spun că e o vreme extraordinară luna asta, octombrie. Avem și o grămadă de evenimente, unele s-au întâmplat chiar weekendul trecut. Am avut orchestra condusă de maestru Nicolae Bodgros de peste Prut.
Ne-a auzit Moldova, Nicolae Bodgros a ajuns Moldova. La Chicago, da.
Da, a ajuns nu numai la Chicago, a fost întâi la Detroit, la Chicago, acum cred că e prin alte orașe pe unde se află cu restul invitaților pe care au avut un spectacol extraordinar aici la Chicago. Foarte mulți moldoveni care au venit din state mai îndepărtate special ca să asculte. Tot în weekendul trecut am avut o gală a unei fundații care face o treabă extraordinară, o fundație caritabilă, Sfânta Parascheva, care are foarte multe proiecte educaționale și de ajutorare în România. În viitor, un alt concert care se preconizează destul de așteptat e băieții de la 3 Sud-Est vor veni pe aici prin concert prin America. Deci foarte multe evenimente, atât la Chicago cât și în celelalte state pe unde avem comunități de români. Chiar am văzut în California, nu știu dacă v-a spus Tudor, a fost de curând un festival Să fii român pentru o zi. Muzică românească, invitați și din alte etnii, municipalitatea, extraordinar de frumoase imagini am văzut cu ce s-a întâmplat în California.
Încet, încet aflăm unii despre alții și zău că-i tare bine așa. Mulțumim foarte mult, Marian Petruța, până săptămâna viitoare să ne regăsim sănătoși, să-ți fie bine.
Cu mare drag, toate cele bune!
Da, doamnelor, asta este încercarea noastră pe care vă invităm să o extindeți și spre Spania, pentru că eu zic că merită. Putem fi mai puternici dacă știm unii de alții, nu credeți? În solidaritatea asta pe care, iată, deja o admirați în Spania, să încercăm un pic să o...
Istoria o demonstrează.
Să-i dăm o șansă aici, nu? Acestei solidarități, voluntariatului, implicărilor sociale. Îmi spuneai, auzindu-l pe Tudor Petruț, vorbind despre filme, că Tudor Giurgiu acum se află în Spania.
Se află la Córdoba.
Așa.
Unde filmează apropierea, un scenariu făcut după romanul lui Marin Mălaicu. Și Gabriela trebuie să vorbească mai mult pentru că ea colaborează pe platourile de filmare.
Okay. Trebuie să ne spui,
am
te rog.
Am ajutat un piculeț, așa. Doar un piculeț.
Cu
la
ce?
Un anumit lucru. Aveau nevoie de ceva specific, o mâncare românească. Uh-huh. Încântată să ajut, nu o să o fac eu. Dar mi se pare extraordinar și mai ales că eu am aflat de acest film de la o funcționară, nici măcar n-am știut că se va face filmul. M-am dus să depun niște acte și mi-a zis o funcționară, dar tu ești româncă, dar știi că o să facă un film cu un român aici? Zic, nu știam. Ce da, zice, românul e prieten de-al meu, a lucrat la noi la fermă, e prieten de-al meu. Zic, nu știam, de acolo
românul e Marin Mălaicu.
Da, da.
Formidabil.
A fost imigrant în zona respectivă un timp și se va, filmările am înțeles că se vor face între Sevilla și Cordova. Mi se pare extraordinar.
Absolut. Ce frumos ar fi să prezentăm aici în avanpremieră totul, să-l sunăm pe Tudor, o să vorbim cu el și minunat. Iată, o veste sosită aici în exclusivitate, în avanpremieră totală, ce? Exclusivitate totală pentru România. Prezentăm premiera cu ei. Haideți să mai ascultăm o piesă a celor de la Vox Maris, după care avem tema socială, care e o temă dureroasă, comunitatea noastră are la rândul său probleme și o să le rostim, oricât de complicat ar fi ora 1.30, putem rosti și lucruri mai ciudate, mai picante. Rămâneți alături de Radio România Actualității. Ei, vorbim acum despre cartierele cu felinar roșu. Sunt probleme, știu că gestionați, nu consiliați, ajutați, susțineți prin diverse forme și pe amărâtele care în ultimă instanță, neavând altă formă de trai, ajung să se prostitueze. Cum e?
Este complicat. Noi colaborăm, de fapt, cu serviciile sociale spaniole pentru că ei au dezvoltat o rețea de ajutor care nu e foarte invazivă, pur și simplu pe șoseaua unde stau fetele astea și uneori stau în condiții inimaginabile. Există o mașină a serviciilor sociale care le pot pune la dispoziție o pătură sau un sandwich dacă au nevoie sau inclusiv
prezervative. Stau în paralel cu ele, nu le aleargă.
Nu, din potrivă. Nu. Pentru că știu că le aleargă acum și vor veni după două ore, fie altele, fie aceleași.
Și au renunțat la alerga și stau acolo pentru a le susține.
Da, pentru că așa există un perimetru cât de cât controlat. Ele altfel, ele sau cei, bineînțeles, cei din spatele lor, le aleg după aceea un alt cartier. Cât de cât zona este controlată și atunci există o mașină unde ele l-au, adică dacă li se întâmplă ceva pot apela. Unde l-au, adică ar putea și denunța. Dar
n-o fac.
Sunt
Și cum le puteți ajuta? Asta e o întrebare foarte grea, atâta vreme cât, să spunem, nu știu, peștele, șeful, cum îl numim, știm că stă în umbră, poți să ajuți o astfel de ființă
amărâtă?
Da, pentru
că peștele nu-i dă o pătură să se acopere la 11 grade. Sună multe grade 11, dar nu sunt, pentru că acolo există o atmosferă foarte umedă care, de fapt, amplifică enorm senzația de frig. De altfel, acolo se vorbește despre senzația de frig și nu despre...
Ați reușit să convingeți o astfel de fată, nu știu, să-și ia inima în dinți, să se rupă de toată treaba asta, sau e utopic?
Nu în condițiile acelea. Pentru că acolo tu nu poți, ea este la muncă. Peștele e oricum prezent cumva acolo, chiar prin absență. Eu nu vorbesc cu limba română cu ele, nu vreau să știe că eu știu limba română, pentru că atunci s-ar speria brusc și nu ar mai apela, nu le-aș mai putea ajuta. Adevărata implicarea noastră există doar atunci când ele denunță sau când au au aflat că există și o altă viață în afara...
Dar înțeleg că sunt cazuri foarte, foarte rare.
Sunt cazuri foarte rare pentru că marea majoritate nu au ales să facă prostituția pentru că le-a fost lene să muncească. Sunt foarte multe cazuri de fete care au fost aduse să lucreze în baruri și dintr-o dată s-au văzut nevoite să stea pe stradă.
Gabriela, în zona ta cum e?
Din fericire, și în zona mea se lucrează destul de mult pentru ajutorarea femeilor care au ales sau n-au ales această profesie. Nimeni nu le judecă. La Asociația de Români Traian din Cordoba au venit fete care lucrează în apartamente de bunăvoie. Într-un anumit moment dat aveau nevoie de un ajutor, o orientare. Din fericire, Guvernul Andalusiei le ajută foarte mult să-și facă cardul sanitar și să fie la zi cu analizele medicale, ajutând în felul ăsta să n-aibă probleme de boli datorită meseriei pe care o au. Cunoaștem persoane care au ieșit din acest mediu, dar problema în acest caz, nu problema, principalul motiv, principala cauză care te motivează să ieși din acest mediu este să vrei să ieși. Să înțelegi la un moment dat sau să îți dorești la un moment dat să ieși din acest mediu. Nu avem persoane care continuă să facă aceeași profesie. E o profesie ca oricare alta din punctul nostru de vedere și încercăm să facem tot posibilul să ajutăm aceste femei să facă ce vor. Dacă vor mai departe profesia lor, vor mai departe. Dacă vor să iasă, este extraordinar. Nu am avut foarte multe femei cu multe probleme din punctul ăsta de vedere, pești, tot ce e. Dar trebuie să recunosc că am văzut caz de puștoaică de 20 de ani care datorită acestei meserii și-a pierdut mințile. Trebuie să fie groaznic. Sincer, trebuie să fie groaznic.
E mai complicat, adică rețelele astea exercită o presiune asupra fetelor fantastică, le amenință familiile sau le amenință pe ele că vor interveni asupra familiilor. E dificil, e dificil.
Da, de la această zonă complicată să trecem puțin și la zona sufletului, pentru că și reperele, mă rog să spun eu așa, culturale și religioase sunt foarte importante atunci când ești departe de casă. Și știu că ați propus să salutăm pe un preot și îi spunem bună seara, sărut mâna, părinte.
Bună seara.
Părintele Catrinescu, mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Cum este să fii preot al unei comunități românești care are parcă, nu știu, o durere în plus în suflet fiind departe de casă, nu numai durerea nu creștinului de fiecare zi din România?
Da, situația românilor actuale în Spania și ca atare în parohiile pe care eu le am în sudul Spaniei, în Granada, actualmente sunt destul de stabile. Evident că românului este dor de România, asta este clar, nu trebuie să mai spun eu. Dar ca situație parohială, eu cred că pe români îi ajută, cel puțin din punctul acesta de vedere, depărtarea de țară, pentru că îi pune în contact cu alte culturi, îi fac să gândească. Eu cred că poate fi un stimul bun.
Și biserica este cu siguranță nu punctul în care se întâlnesc, cel puțin în Italia se întâmplă așa, în Germania, cum e în Spania?
Da, la fel, aceeași situație. Biserica rămâne un loc în care oamenii se întâlnesc și rămâne un loc în care oamenii după slujbă mai ales au această posibilitate de a sta un pic împreună. Chiar și plecând de la lucrurile acestea exterioare, de a se îmbrăca frumos, având în vedere că majoritatea lucrează în agricultură, toată ziua sunt în situația în care sunt, faptul de a te îmbrăca, de a putea vorbi, de a putea ieși la o terasă, de a lua o cafea, și lucrurile acestea simple, nu sunt un mare lucru.
Părinte, ne onorează prezența Sfinției voastre, îndrăznim să vă rugăm și pe Sfinția voastră, dacă se poate, în comunitățile pe care le păstoriți, să vorbiți de această încercare a noastră, o punte, nu, a radioului public spre tot ce înseamnă suflet românesc și poate din ce în ce mai mulți vom fi unii alături de alții. Vin sărbătorile de Crăciun, ne-ar bucura tare mult să ne spunem un gând bun în acea perioadă, să mai fiți alături de noi.
Extraordinar ce face și să știți că dacă românul are o problemă, este tocmai problema dezbinării. Astfel de inițiative sunt extraordinar de importante. Știți că românii de aici se simt români și sunt români și ca atare unul din suferințele cele mai mari când în România se întorc și sunt tratați drept căpșunari sau alte adjective din acestea. Este extraordinar de important să fim uniți.
Să fim uniți, da, să ne respectăm și cred că avem o șansă, fiind împreună, aflând mai multe unii despre alții. Sărut mâna, părinte, cu respect, mulțumim pentru faptul că a stat până la această oră. Sigur, e cu o oră în urmă acolo, dar este totuși...
Nu,
și...
da. În Spania ținem o oră târzii.
Așa este. Bucuria de a ne întâlni a fost foarte, foarte mare. Cu drag, sărut mâna, tot respectul.
O seară plăcută, mulțumim.
Doamnelor, ne-ați făcut o seară foarte frumoasă, mi-aș dori să fie doar un început, cred că avem așa un vârf al icebergului, multe de discutat, să le spunem celor ce ne aud că aveam încă în așteptare vreo 3 posibilități de a mai intra în direct, dar nu o să le aducem pe toate în prima seară, nu?
Suntem sigure că acum aici trăim doar începutul unei lungi colaborări, pe care noi ne-o dorim și de care noi cred că avem mai mare nevoie decât aveți voi de noi.
Interesant, posturi de radio românești, poate că trebuia să încep cu asta, dar e bine și spre finalul ediției, mai avem încă destule minute. Există măcar ore de transmisie în limba română? Știu că la un moment dat au fost câteva...
În zona Madridului există un post de radio românesc, dar doar în zona Madridului, în zona noastră nu există nici măcar un ziar editat în zona Andalusiei, ca să nu mai zic că sunt zone din Andalusia destul de întinse unde nu ajunge niciun ziar românesc, nu ajunge radio, nu ajung informațiile.
Iată, de bine de rău, preoții mai găsim școală cât de cât în limba română?
România are un proiect, un program care se numește Limbă, Cultură și Civilizație Românească, iar în Spania sunt 70 și ceva de profesori care predau grupelor de copii români școlarizați pe teritoriul Spaniei.
Da, da, la un milion ceva de români, 70 de profesori, un milion aproape, deci un județ, nu? Într-un județ, 70 de profesori reprezintă o picătură într-o mare.
Dar e ceva,
e ceva, e un început, sigur că da, sigur, sigur.
După aceea mai există diferite asociații care organizează cursuri în timpul sfârșitului de săptămână. Există chiar la nivel individual, fără o organizare oficială, cursuri care se fac de către un președinte de asociație sau de către un membru al asociației.
Și în rest, școala se face alături de copiii spanioli, nu? Se duc acolo sau unii nu merg deloc?
Întotdeauna ei merg.
Sunt instituționalizați toți copiii.
Obligatoriu. Uh-huh. Cursurile despre care vă vorbesc sunt la sfârșitul orarului de clasă, când copiii rămân câte o oră sau câte două ore în funcție de program pentru a învăța limba română, nu este un obiect de studiu inclus în curricula școlară.
Gabriela, în zona în care sigur ești implicată sunt și probabil nu familii sărace cu probleme reale. În România știm bine că există, e recunoscut, de ce să ne ascundem, faptul că nu sunt puțini cei care abandonează școala. Acolo să înțeleg că e un paradox, ei totuși merg la școală oricât de săraci ar fi?
Din fericire, da.
Foarte interesant.
Absolut, actualele autorități promovează multe programe de întrajutorare pentru familiile sărace, dar condiția principală este copiii să se integreze în clasele de grădiniță sau de școală. De exemplu, în Cordova există unul din programe care a avut destul de mare succes, este integrarea copiilor minorităților românești în persoane care stau pe stradă în niște condiții extraordinar de grele. Integrarea lor într-o primă fază, într-o grădiniță, de exemplu, dacă vorbim de copii mici, într-o grădiniță, într-o clasă a acestei grădinițe, timp de 6 luni de zile se lucrează cu copiii și cu părinții, în special mamele, pentru că mamele sunt mai interesate decât tații să participe la acest program, după care sunt obligați să integreze acest copii în clase normale ale acelei școli.
N-am făcut decât să atingem niște puncte de discuție, cu atât mai interesant cred că va fi viitorul. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că, iată, aveți doar câteva zile de stat în România, dar o noapte aproape ați rămas alături de ascultătorii Radio România Actualități. Considerăm deschisă colaborarea și vă așteptăm cu sugestii. Încercăm și noi să învățăm de la voi, de la cei, iată, din Moldova, din America, de hăt departe. Vă așteptăm cu propuneri și cred că suntem pe calea cea bună, nu știu, sper eu.
A fost o bucurie, e începutul unei construcții.
Cu drag.
Mulțumesc foarte mult, mi s-a părut extraordinar și s-ar putea să vă pară rău că suntem super insistenți.
Nu, n-aveți de ce să mulțumiți. O bucurie a noastră, a tuturor românilor, de a fi alături. Așa cum am pornit discuția, așa să o terminăm, e nevoie nu numai de voluntariat, ci de solidaritate. Și dacă vom câștiga această solidaritate, s-ar putea să fim uimiți de binele pe care îl vom putea simți în comun. Ne apropiem de momentul în care trebuie să ne încărcăm cu forță pentru a nu fi manipulați. O să mai ascultăm ceva muzică și noi de aici vă spunem cu drag la revedere, pe cât posibil rămâneți alături de Radio România Actualități. Evident, magicianul pilulelor antimanipulare este un specialist al genului, a creat până acum 6 volume de specialitate și se numește Călin Hentea. Mâine seară, colegul meu Alexandru Rusu are o invitată de excepție. Vă invit și pe dumneavoastră. Eu garantat voi fi alături de Sandu, evident, de acasă, alături de aparatul de radio, pentru că mâine va fi în direct cu colegul meu Mihaela Drăgan. Va fi o conexiune telefonică cu New York-ul, pentru că toată discuția va avea loc înainte de decernarea premiilor oferite de Liga Profesionistă a Femeilor din Teatru. Sandu Rusu, cu invitați de excepție la rândul său, voi fi alături de el. Sper să fiți cât mai mulți dintre dumneavoastră împreună cu noi. Au fost acum, au încheiat cântecul cei de la Vox Maris, o trupă de români din Chicago. Am difuzat toată ora numai muzica lor. Sperăm să ne întâlnim cât de curând cu ei. Invitatele noastre deja fac planuri pentru conexiunile spaniole ale Radio România Actualități, iar noi ne pregătim pentru pilula antimanipulare, așa cum v-am spus, colonelul Călin Hentea alături de noi.
Despre actualitatea fake news-urilor. De câțiva ani încoace, mai precis după 2014, a devenit un truism să spui că undeva, acolo sus, în sferele înalte și secrete ale marilor puteri, cineva pune la cale și conduce o sofisticată și perfidă agresiune hibridă sau informațională. Totuși, la nivelul cetățeanului obișnuit, lucrurile se petrec mult mai simplu. Așa cum spunea Umberto Eco, prin intermediul internetului și al rețelelor de socializare, idiotul statului a prins voce în comunitate, fiind ascultat sau chiar crezut de alți, mai mulți sau mai puțin, idioți. Inclusiv privind răspândirea știrilor false, fake news-urile, despre care toată lumea vorbește, dar puțin, prea puțin știu să le identifice ca atare. În fond, câți dintre noi avem timp și răbdare atunci când navigăm pe net sau zapăm la televizor să verificăm autenticitatea unei știri, a unui comentariu sau chiar a unui reportaj? Le luăm ca atare, mai ales dacă se potrivesc cu ceea ce gândim și simțim. Cei mai mulți dintre noi înclinăm a zăbovi pe acele canale de televiziune sau site-uri care ne confirmă și ne întăresc preconvingerile. Este vorba despre acele prejudecăți formate pe baza bagajului de educație și cultură al fiecăruia, al experiențelor de viață, al caracterului individual. Tocmai prin ochiurile mai mari sau mai mici ale acestei educații și ale antecedentelor frustrante sau mai entuziaste ale fiecăruia, se strecoară toxina știrilor false, inoculate de cei interesați pentru un anume comportament sau reacție din partea noastră. Niciodată un produs mediatic nu va fi 100% fals. Dimpotrivă, el va fi mereu îmbrăcat cu grijă în hainele cât mai seducătoare ale adevărului, menite să ascundă acel procent decisiv de 10%, constând în minciună în adins plasată. Acesta este mecanismul după care funcționează în acest moment propaganda rusă asupra Occidentului, structură devoalată lucid de analiștii NATO. Tocmai de aceea propaganda rusă, ce folosește intens muniția știrilor false inserate cu abilitate și cinism printre realitățile occidentale sau americane, sunt atât de greu de detectat și de contracarat. Mai ales de către cetățeanul obișnuit care are și el problemele, frustrările, neliniștele și limitele lui. Pentru acesta, secesiunea, naționalismul, soluțiile radicale și populiste, neîncrederea în mass media, europenism și în clasa politică liberală, sloganul demagogic pot deveni, la un moment dat, variante atrăgătoare, salutare pentru rezolvarea problemelor omului de rând și, în consecință, votabile. În fapt, nu sunt decât tot atâtea beneficii pentru politica globală a Moscovei în luptă pentru cucerirea unei supremații mondiale, cel puțin echivalente de functei URSS. Astfel, păgubosul Brexit și alegerile prezidențiale americane au putut fi influențate subtil, dar eficace, de către noi artezani ai secularii Maschirova sovietice, dezinformarea militară, savant multipotențată prin enormele posibilități oferite de internet și rețelele de socializare. Prea târziu descoperă Google și Facebook cât de mult au fost folosite resursele lor de către hackerii ruși, câte site-uri și publicități au fost cumpărate de Moscova și trolii săi spre a fi aruncate în bătălia hibridă pentru atingerea obiectivelor strategice ale Rusiei, fără a trage niciun obuz, niciun cartuș. Degeaba, clujenii noștri cei deștepți, startup-ul Zeta Cloud, au pus la punct un program numit Trust Servista, unic în lume, care permite identificarea știrilor false dacă el nu este folosit de marea masă a internauților. Până se certifică și se dovedește oficial agresiunea hibridă prin fake news, faptele sunt împlinite și obiectivele atinse atât la urna de vot, cât și în subconștientul popular. Canalul Russia Today sau agenția Sputnik reprezintă doar vârful cel alb al unui imens iceberg al dezinformării și intoxicării rusești, de care nici România nu este ocolită. Cum nici actuala criză catalană în plină desfășurare pare să nu fie străină de interferențele hibride rusești. Societatea românească nu este încă atât de informatizată precum cea britanică sau americană pentru a fi vulnerabilă în masă la internet și rețele de socializare. De aceea, chiar și în oricare sat pierdut în vârf de deal, televiziunea poate servi drept un vector eficace de diseminare a fake news-urilor, sub masca punerilor tendențioase în context, a omisiunilor sever controlate, a evidențierilor bine țintite, a strecurării micilor și semnificativelor detalii false, de-a binele. Lista de amenzi și sancțiuni aplicate de CNA reflectă prea puțin uriașele manipulări practicate de unele canale de televiziune asupra acelui telespectator deja prizonier al propriilor prejudecăți, frustrări și limite educaționale. Așa că, dragi români, dacă vreți să vă apărați de intoxicare cu fake news, mai lăsați mouse-ul și telecomanda să se odihnească de atâta marasm politic și înalbați-vă cu cărți, pe care citiți-le cu aceeași patimă seara cu care vă lăsați vrăjiți de micul ecran. Veți fi atunci mai bine apărați de tsunamiurile de fake news și turbulențele hibride. Că tot se apropie târgul de carte Gaudeamus.
Unde ne vom întâlni și cu acest extraordinar profesor antimanipulare, Călin Hentea, jos pălăria. Mulțumim mult, rămâneți pe cât posibil toată săptămâna alături de Radio România Actualități. Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Cu drag, numai bine!